Qalampirdan gapiramiz. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim orolida o'q-dorilar saqlanayotgan omborxonada portlash va yong'in sodir bo'ldi. Oqibatda o'q-dorilar portlab ketdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar bergan. Qayd etilishicha, bugun 16 avgust kuni Moskva vaqti bilan soat 6:15 da Maykovskiy aholi punkti hududida o'q-dorilarni vaqtincha saqlash uchun ajratilgan uchastka hududida yong'in sodir bo'lgan. Yong'in oqibatida saqlanayotgan o'q-dorilar portlab ketgan. Voqea joyidan olingan xabarga ko'ra, hozircha jiddiy jarohatlanganlar aniqlanmagan. Yong'inni o'chirish va yong'in sabablarini aniqlash choralari ko'rilmoqda. Eslatib o'tamiz, 9 avgust kuni Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarimorolining Novofedorovka posyolkasidagi Saki harbiy aviabazasida ketma-ket portlashlar sodir bo'ldi. Rossiya samolyotlari Zaporojye, Nikolaev va Xerson viloyatlarini bombardimon qilish uchun aynan shu havo bazasidan foydalanayotgandi. Ukraina mudofaa vazirligi portlashlarga izoh berib, yong'in sabablarini aniqlay olmaganini ta'kidladi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, portlashlar o'q-dorilarning o'z-o'zidan portlashi tufayli sodir bo'lgan. Jarohatlanganlar va bir kishi halok bo'lgani haqida xabarlar bor. 14 kishi jabrlangan. The Washington Post nashri Ukraina rasmiysiga tayanib, Qrimdagi aerodromga Ukraina maxsus kuchlari zarba berganini xabar qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.